Uzklausi, draudze, Dieva svēto vārdu, ko sarakstījis Matejs 20. Nodaļā. Jo debesu valstība ir līdzīga nama tēvam, kas rīta agrumā izgāja strādniekus derēt savā vīna kalnā. Un saderējis strādniekus par vienu denariju, kā dienas augu. Viņš nosūtīja tos savā vīna kalnā. Un viņš izgāja trešo stundu un redzēja vēl citus pie tirgus bez darba stāvam un sacīja tiem, noeita ir jūs vīna kalnā, es jums došu, kas nākas. Un tie nogāja. Atkal viņš izgāja sasto un devīto stundu un darīja tāpat. Bet ap 11. Stundu izgājis, viņš atrada vēl kādus stāvam un saka tiem, ko jūs visu dienu šeit stāvat bez darba. Tie viņam saka, neviens mūs nav derējis. Viņš saka tiem, ejte jūs arī dzen vīna kalnā, un kas nākas, to jūs dabūsit. Bet, kad vakars metās, vīna kalna kungs saka savam uzraukam, pasauc strādniekus un izmaksā tiem algu. Iesāc ar pēdējiem un beidz ar pirmajiem. Tad atnāca tie, kas bija darēt ap 11. Stundu un katrs dabūja pa denarijam. Un kad pirmie atnāca, tie cerēja dabūt vairāk, bet arī viņi dabūja katrs pa denarijam. To saņēmuši, viņi kurnēja pret nama tēvu un sacīja, šie pēdējie strādāja vienu stundu. Un tu tos pielīdzināji mums, kas dienas nastu un karstumu esam cietuši. Bet viņš atbildēja un sacīja vienam no tiem, draugs, es tev nedaru netaisnību, vai tu ar mani neesi saderējis par vienu denariju? Ņem, kas tev pieder, un ej. Bet šim pēdējiem es gribu dot tikpat daudz, kā tev. Vai tad man nav tiesības darīt ar savu mantu, kā es gribu, jeb, vai tava acis ir skaudīga, ka es esmu labs? Tā pēdējie būs pirmie, un pirmie būs pēdējie, jo daudz ir aicinātu, bet maz izredzētu. Āmen. Kungs debesu tēvs, tu savu vārdu esi piepildījis, un esi sūtījis savu dēlu, kā gaismu tumsībā. Nāves ēnā. Mēs tev par to pateicamies un tevi slavējam. Lūdzu, atdari mums šai brīdī šo tavu svēto vārdu. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Viņam ir parka draudze un viesi bieži un varbūt labi prātā atcerēta un šī ir šī līdzība no Mata evaņģēlija. Bet, lai to pareizi saprastu, atcerēsimies vispirms, kas tad ir pats vīna kalns? Lai saprastu to līdzību, pavisam vienkāršo liekas, ko pestītājs domā ar vīna kalnu? Un tāpat kā svētie raksti visi kopumā ir tāds viens kopots darbs, kur autors ir svētais gars, lai gan svētie raksti sastāv no daudzām grāmatām, it kā daudziem cilvēku autoriem, un tomēr tajos ir apbrīnojami liela saskaņa. Un tāpat mēs arī šodien šeit redzam, šis vārds vīna kalns pie Mateja nozīmē to pašu, ko daudzās vietās pie citiem autoriem. Svētajos rakstos par tā kunga vīna kalnu ir dēvēts Dieva Izraels, viņa izredzētā tauta. Daudzas gadus pirms tam pravietis Jesaja, lietojot šo pašu terminu, ja varētu šo vārdu salikumu, pravietis Jesaja to apraksta sekojoši. Manam sirsnīgajam draugam bija vīna dārs auglīgā pakalnā. Viņš to apraka, iztīrīja no akmeņiem un apstādīja ar labiem vīna kūku stādiem. Tā vidū viņš uzcēla torni, izcirta vietu vīnas paēdam un sagaidīja, ka tas nesīs labus augļus. bet tas nenesa. Tas nesa skābas vīnogas. Tas kungs bija tas, kas bija dēstījis kopis un uzaudzējis šo vīna dārzu. Taču tā augļa lika viņam sagādāt smagu vilšanos, un tas kungs Cebots pasludina lielu postu Izraela namam. Es nojaukšu tā sētu, lai to nogana. Es noārdīšu tā mūri, lai to samin un izmīda. Es to aizlaidīšu postā, to vairs neapgraizīs un neapraks tā, ka tur augs ērkšķi un daži. Es pavēlēšu mākoņiem, lai tam lietus vairs nedod. Tas kungs atgādina šodien ēdenes stāstu. Tur paradīzes dārzā Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības. Cilvēkam piederēja mūžīga svētlaime un dzīve Dieva tuvumā. Saskaņā ar Dievu prātu, brīvi un bez piespiešanās, dzīvot kā viņš vēlas. Ēdenes stāsts. Taču kaut kāda tumša vara sagrāba cilvēku, spīc un vēlmi pretoties Dievam. Tas ir grēks un krišana. Atkrišana no Dieva. Un mēs šodien vēl aizvien no šī fatālā notikuma sekām, ka grēks aizvien ir palicis mūsos, un arī alga par to ir palikusi mūsos, kas ir nāve. Tikko ienākuši šajā pasaulē, mēs jau sākam lēnām mirt. Lūk, kādu satricinājumu cilvēku dzīvē ir ienesusi pretošanās savam radītājam, Dieva noliekšana, kas ir skārusi visus, kas ir visos. Un tas sasaucas ar to spriedumu, ko dzirdam pasludinātu par Izraela namu. Arī tam piederēja mūžīgās dzīvības apsolījums, taču paši izrēlieši to atsvieda. Viņiem vajadzēja nest labus augļus. Ticība ir šis labais auglis, ka cilvēks piedzīvo tādu Dievu gādību, rūpes un žēlastību, viņš ar prieku paļaujas uz Dievu vārdu un slavē viņa prātu. Taču izrēlieši deva priekšroku savam prātam, cilvēciskajām īpašībām, saviem darbiem un uztvēra Dieva lietas par privātu biznesu. Tās lūk bija arī šīs skābās vīnogas, kad ticību un paļāvību uz Dieva darbu bija aizstājusi ticība un paļāvība paši uz savu darbu un saviem sasniegumiem. Šodien kristīgā draudze ir Dieva jaunais Izraels. Viņa Jēzū Kristu izradzētā un aicinātā tauta ir. Šo tiesību pārmantošanu apliecina Jēzus vārdi citā līdzībā par nelietīgiem vīna dārza apsaimniekotājiem, kas padzina vai nokāva saimnieku sūtņus, kas nāca ņemt vīna kalna augļus. Visbeidzot šie ļaundari arī pašu saimnieka dēlu nogalina, pašu Kristu, lai privatizētu tā kunga vīna kalnu, padarītu to par savu ienākumu avotu un biznesa sastāvdaļu. Šie Kristus vārdi pāradresē vīna kalnu tēlu šodien uz mums, uz kristīgo baznīcu. Tā ir tā jaunieceltā pārvaldniece, jaunā derības tauta, kurai tagad ir valstības visi apsolījumi, bet no kuras arī Dievs prasa, ka tā nesīs gaidītos saldos augus, neskābos. Kristus mums ir atsedzis, kas ir viņa baznīca, un pateicis, ka gādās par to, par saviem ļaudīm, par mums. Bet, ja būs vajadzīgs, sargās, un ja būs vajadzīgs, arī attīrīs to, atjaunos to savā patiesībā. Atcerieties viņa brīnišķīgos vārdus, ko mēs bieži dzirdam pie altāra, pie vakarēdiena. Es esmu vīna koks, jūs tie zari, kas paliek manī, un es viņā tas nes daudz augļus, jo bez manis jūs nenieka nespēt darīt. Ja kas paliek manī, tas kā zars izmet, ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst, to savāc un iemet ugunī un tie sadā. Kad vakars metās vīna dārza kungs, saka savam uzraugam, pasauc strādniekus un izmaksā tiem algu. Iesāca ar pēdējiem, beidz ar pirmajiem, un tad atnāca tie, kas bija darēti ap 11. Stundu, un katrs dabūja pa denārijam. Nav varbūt šajā brīdī svarīgi, cik liela mērvienība denārijas, bet tieši tas, ka pirmie un pēdējie saņēma vienu un to pašu denariju. Viena un tā pati samaksa, par ko ir darēts. Ar šiem vārdiem ir atklāta šīs līdzības galvenā tad arī doma. Dievs darbiniekiem savā vīna kalnā, saviem ļaudīm, grib izmaksāt algu nevis pēc viņu nopelniem, bet pēc savas žēlastības lieluma. Visiem līdzīgi, neatkarīgi no tā, cik daudz un cik ilgi kāds tajā ir strādājis, pēc viņa žēlastības. Un katrs saņem absolīto denariju, proti grēku piedošanu caur Jēzu Kristu, un tajā atpestīšanu no nāvis un ēles varas. Jo šo algu viņš apsolīja no žēlastības visiem, kas nāks uz viņa vīna kalnu, uz kristīgo draudzi, lai tai piederētu, lai paliktu tajā un darbotos tajā ar prieku un paļāvīgu, tik ilgi, tik daudz, cik tas kungs būs lēmis. Taču atalgojums piešķir nevis viņa ieguldītā darba, bet pēc visiem vienādi, no savas žēlastības viņš to dod. Tā ir grēku piedošana Kristus dēļ. Un ar to Kristus grib parādīt un pateikt caur šo līdzību, ka viņa valstība pilnīgi atšķiras no šīs pasaules. Pilnīgi savādāk, kurā viss ir iekārtots nevienlīdzīgi un pēc nopelniem. Tajā viena dzīve ir bagātniekam, cita nabadzīgajam, vai ne nav tā? Viena alga ir priekšniekam, bet cita ir padotajam. Kas lielāks un kam vairāk varas, tas apspiež savus padotos, pakļauj viņus nežēlīgi, izmantodams savu varu. Bet Jēzus saka, bet tā lai nav jūsu starpā. Bet, ja kas no jums grib tapt liels, tas lai ir jūsu sulainis. Un ja kas starp jums grib būt pirmais, tas lai ir visu kalps, bet kas vēlas baznīcā darboties un lemt, kā to pasaulē dara, tad tādiem Kristus šeit māca sekojošo. Kad atnāca pirmie, tie cerēja dabūt vairāk, bet arī viņi dabūja katrs pa denarijam. To saņēmuši viņi kurnēja pret nama tēvu un sacīja, šie pēdējie strādāja vienu stundu, un tu tos pielīdzini mums, kas dienas nastu un karstumu esam cietuši. Ja citiem vārdiem varētu sacīt, es baznīcā esmu visu savu mūžu, un man ir alga tāda pati, kas pirms nāves tikai šeit ienāca. Tev ir jāzina, ka neesi strādnieks pasaules uzņēmumā, bet gan Dieva draudzē. Kāpēc tu meklē un gribi dabūt pasaulīgus labumus par savu darbu? Tev tiek dota pati lielākā alga. Dieva žēlastība un grēku piedošana. Kāpēc tu esi niknes uz tiem, kas tev līdzās un gribi sev lielākas priekšrocības, strādādams pie tā kunga vīna kalnā? Es tev nemaksāju par taviem nopelniem vai par taviem sasniegumiem. Arī ne par to tev pienākas lielāka samaksa, ka tu esi visu savu dzīvi daudz un smagi strādājis tā kunga vīna kalnā. Tagad tu esi niknes. Redzēdams, ka tev ir tikpat daudz, cik vēlāk pienākušiem. Vai tagad tu gribi atsviest atpakaļ, ko tas kungs tev dod, jo tev ir par maz rimsties? Ja tu to atsviedīsi, tad zini, tu pats būsi sevi izsviedis ārā no manas valstības, kurā tev ir apsolīta brīnišķīga alga. Kur tu nonāksi? Ellē, galējā tumsībā bez manas žēlastības, saka Dievs, un tur būs liela raudāšana un zobu trīcēšana. Bet cilvēka grēcīgā daba kliedz. Tā kliedz Dievam pretim, vai domās, vai sajūtās, kā tad tā? Es 10 vai 20 gadus esmu bijis te, ielicis tajā visu savu dzīvi, kalpojis, mācījis, rakstījis, riskējis. Vai tad tagad man ir jāsaņem tas pats, kas tiem, kas strādājuši tikai pēdējo stundu vai pat mazāk? Dieva vārds šeit atbild, jā, draugs, tā ir, ne pēc taviem nopelniem, bet pēc tiem, ko Kristus nopelnīja Dieva žēlistību. Un tev vēl ir jāmācās pie šī visa tik galā ar savu niknumu un pazemībā pieņemt, ko es tev dodu. Ņem, kas tev pieder, un ej. Bet šim pēdējiem es gribu tik pat dot, kā tev. Vai tad man nav tiesības darīt ar savu mantu, kā es gribu? Ja vai tavas acis skaudīja, ka es esmu labs? Ar to kungs parāda, cik viņš ir dāsnis, cik viņš ir laipnis, žēlsirdīgs. Viņš grib būt, un cik liela ir viņa žēlastība. Vai tu tiešām iedomājies, ka grēku piedošana, ko tu saņem, ir maza? Tevis necienīga alga, no kuras tu var atteikties? Vai tā tev nav vajadzīga? O, kāds garīgs aklums tev ir pārņēmis, ja tu iedomājies, ka var iztikt bez grēku piedošanas, debesīs iet par saviem lielajiem nopelniem. Un tāpēc tie pēdējie būs pirmie, un pirmie būs pēdējie. Daudz ir aicināti, bet maz izredzēti. Ar šiem zīmīgiem vārdiem Kristus noslēdz šo līdzību. Tie liek nodrebēt, notrīcēt katrai sirdī, jo pirmais, kā to domā, tas droši vien, ka es neesmu to starpā. Ja šos vārdus mēs skaidrosim paši ar savu prātu vai sirdi, tad mēs noteikti šeit uzskriesim uz sēkli. Vieni uz izmisumu sēkli, ka Dievs gan viņus aicina, bet beigās var arī neieredzēt, lai cik dievbīgs cilvēks nodzīvos savu dzīvi. Tas tā kā pirmais. Bet otri, uz pašpārliecības sēkli, ka viņi ir šo izredzēto un attaisnoto starpā, var pārgalībā darīt visu, kas vien nāk prātā. Jo viņi taču ir izredzētie, kaut arī pēdējie, un saņems to pašu. Šādus bezdievīgus skaidrojumus mums vajadzētu dzīt prom ar lielu joni. Tāpēc šo vārdu skaidrojums mums ir jāieklausās no paša Dieva vārda. Jo cik Dievs ir aicinājis, tik viņš ir izredzējis. Viņa evaņģēlija aicinājums izskam pilnīgi visiem cilvēkiem. Dievs negrib nevienu cilvēku nāvi, nec pirmo, nec pēdējo. Bet gan, lai viņš atgriežas un dzīvo. Mēs taču lasām, tik ļoti Dievs pasauli mīlē, ka viņš par to ir atdevis savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas uz to tic, netiktu pazudināts, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Lūk, tāds ir evaņģēlija aicinājums. Tas neskan slepenās biedrībās vai slēgtām durvīm, bet gan nāk pie katra un ir pieejams visiem, vai tu esi zemnieks vai prezidents. Tāpēc mūsu tekstā ir teikts, daudz ir aicinātevo. Katrs ir aicināts, visi ir dzirdējuši tajā klausīties, un katrs ir aicināts saņemt svēto garu. Ja cilvēks ļauj tam darboties savā sirdī un nepretojas tam, tad viņš darīs tur savu darbu, cels tev ticību. Bet tik viens, kas tic, tas tiks izglābts. Bet tomēr, cik maz ir tādu, kas nepretojas? Cik maz ir to, kas ņem to vērā un patur? Tātad patiesība ir šie vārdi, maz ir izredzētu. Kaut gan visi dzird Dieva vārdus, visi, šeit pat tā jāsaprot mūsu teksts. No visas tautas maza daļa. Daudz. Ai, cik daudz vairāk ir to, kas dzird, ka Dievam uz viņu ir labs prāts, bet nonicina to. Neievēro. Labi ļaudis? Nē, nonicina to. Gluži kā šie ilgāk strādājušie no mūsu līdzības savu algu. Nonicina to vienu denariju. Bet tas Dievam nepatīk. Un šādi cilvēki nenāk galējā tumsā, ne pēc Dieva prāta, bet pēc savas izvēles un iniciatīvas. Un tāpēc, lai neviens mūs nedzītu šaubās vai maldīgās domās, mums allaž un vienmēr jāceras. Dieva izredzētie un viņam tīkamie ļaudis ir tie, kas cītīgi klausās evaņģēliju un tā spēkā tic Kristum un viņa nopelnam un katru ticība arī parādās ticības augļos. Vai tev liekas, ka tu esi neticīgs? Vai tava ticība ir par vāju? Lūdz Dievu, lai viņš tev dod svēto garu un nešaubies. Kristus ir tavs pestītājs. Nevis ar taviem nopelniem vai tavu ticības spēku, bet ar Kristu un viņu nopelnu. Tu jau esi izglābts. Ieklausies, ko Kristus tev grib mācīt šodien līdzībā. Dievs savu dēlu algu, grēku piedošanu, no tīras žēlastības, dod un saņem visi, kas tai pastiep pretī roku. Arī tie, kas ienāca tā kunga vīna kalna pēdējā stundā un vēl nepaspēja turpat kārtīgi apgriezties, kur nu vēl strādāt, bet Dievs jau sauca viņus saņemt viņa fantastisko algu. Tā var būt, ka cilvēks pat ienācis baznīcā, pāris reizes noticējis, pat nesaprats rituālu, bet dzirdējis Dievu vārdu. Viņš ir noticējis tajā brīnišķīgajā vēstī, un viņš ir pestīts. Cik liela bija viņa ticība. Tikai tik daudz, ka viņa nāca, saņēma un pateicās par to, ko tas kungs grib viņiem dot. Un tāpēc, lai mēs nākam, un tāpēc arī tu nāc droši un bez šaubām un pateicībā par to, cik tas kungs ir labs. Priekš tevis viss ir sataisīts uz viņa altāru, jo tur tu saņem atveldzi no pilnības avota, kas var mūžīgai dzīvībai. Maizē, vīnā, Dieva vārdā, Kristus mies un asinis, kurās ir grēku piedošana un mūžīgā dzīvība tev. Dievs, māci mums tavu miesu, tavas asinis un tavu vārdu lietot, ka iemantojam mūžību. Āmen.